7-chi rasm. Yunus Xudodan qochadi. Elisha o'lganidan keyin Isroilda Yunus payg'ambar tug'ildi. Xudo Yunusga dedi: "Buyuk shahar Naynavoga bor va unga qarshi targ'ib qil. Uning odamlari qanday yovuzligini bilaman. Naynavo xalqi ham Isroilning dushmani edi. Yunus ular oldiga borishni xohlamadi va qochishga urindi. U uzoq mamlakatga ketayotgan kemani topdi. Yo'l haqini to'ladi va kema suzib ketdi. Tez orada dengizda dovul boshlandi. Kemadagi odamlar dahshatga tushdilar. Ular: "Kelinglar, qur'a tashlaymiz va bunda kim aybdorligini topamiz", deyishdi. Shunday qilib, ular qur'a tashladilar va Yunus aybdor deb qarorga keldilar.